Kubu manja mengedeng du fudum dom na te, tawa osodom da kayada. Tom do, tuyo do nebetengo na tanyu yaru Yesu Kristo ya. Pucho ne palu Yesu Kristo le, osodi edidi Gabriel ne ole mari jolo, ne ehe yisi se, ega bo na ke lulu, nga sabaga hao herezi Yesu ya. Eze maze edasenda bali yoyo le, e maze se, neo bebezo nebalambo, ele osodidi nyini si se, osode galiza ga izuna nebalambo. Ne dovonum dale, Maria horro, ne olo le tanyo yaru Yesu Kristo. Yesu jaha gedinge yo, turoz manang yo, ele, edi wezi ungo ne gedem le, edal gede kedem kawana ena. Elaka jami ilaga sireke, nebe chenna ea baane. Ikane gudodena yo jeke, yuluma esena, chana sinilo, hale roro, efezi sara. Pucho ne palu Yesu no le osodom nyate malezo ne pole ea seze pogongo ilolo ne eke ne banyo yaro ele esiru rapede gita kedem yoge kamangayo. Ezeman ne osoga temaru seze baga Yesu bawo ne bakami kamangayo ne esi ea bekbe gita kedem yole pedalo atu kompetale le polamburro. Ea bayi ne balabe inyang posobe ikigbesemang pato ipotoyo ndato ne bakami inyima kamangayo. Ese, baby me, neke yakin dozu yele, okwe ne sarada. Ifema ne sarada le, era ne jaw ge ke yakin nele ge tete yo, ne buwayi le, okwe ne wule ja jolo. Dindi ewe, lono da yo. Yesu rano besuze okwe dete yo jena. Ele, ogongze elawe. Osodom nyehe yuruzi se, eranu gitu uko ne oho ne eyage dom, ne heiba uige mbuse elabe yo, puyo. Mbazi badenge ewa ini dovunum yo, ogongzi se ekbawe, ne mbazi badateng ewa ini dovunum yo, paruwa mung peitengda. Noyu da se alwa tundu se ega gom yo, ne osodom nyehi ururo se se, Yesu Kristo no mamale edatele evimye, bigizandro eja osono ezemana. Tale, mbuse ripese retene Yesu Kristo no edigitu no gom yo yo se se. Ehiru se se, nabiga lese unabuli se ewose gom. Mbuye yow, nyose, tete nyamaso, tamage nenao, nikewia kuyu nikewia. Mbore renao yo, ponebo yo le, tidisuze kriso no edogom le, pousak bagba. Tabalo, sona sondo ene pokba ya, palini yung ne mbuse ba na yo, ele pa naas balana, ele nduse manda sangoye sese, nze nandu Yesu kriso go kuyo, ke sona ne che e kole, edaho nandong pigizandro, mwe rindese wa yekba bitene, ngule bitenda. Amen.